Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί του, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, υφυπουργό Ναυτιλίας. Καλή σας μέρα, κύριε Γκίκα. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά, γιατί δεν το έχουμε πει καθόλου.
Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και στους ακροατές μας. Να είναι δημιουργικοί, παραγωγικοί, με υγεία.
Ναι, το βασικό είναι υγεία και από εκεί πέρα διάθεση να είμαστε παραγωγικοί και συνθήκες να είμαστε παραγωγικοί.
Είναι το βασικό.
Διότι δεν έχουμε μάθει όλοι να καθόμαστε και να περιμένουμε. Πρέπει να δημιουργούμε συνεχώς πράγματα. Τώρα, επειδή γνωριζόμαστε λίγο από το παρελθόν και με εσάς και είναι και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εδώ έξω οι οποίοι σας γνωρίζουν από το παρελθόν. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, κύριε Γκίκα.
Ναι.
Θα το πάω πολύ πίσω. Οφείλω να πω ότι πέρα από βουλευτής, έχετε διατελέσει πάρα πολλά χρόνια στο πολεμικό ναυτικό και γυρίζουμε στο 1993. 33 χρόνια πριν. Θυμάστε ότι παραλάβαμε τη φρεγάτα Ύδρα.
Πράγματι. Αυτή ήταν η σκέψη όταν βλέπαμε την φρεγάτα Μπελαρά να μπαίνει στο Φαλιρικό όρμο. Θυμηθήκαμε ακριβώς τα χρόνια εκείνα πριν από 33
χρόνια. Η πρώτη
από
τις τρεις ΜΕΚΟ ή πέντε. Πέντε ΜΕΚΟ.
Η πρώτη ΜΕΚΟ.
Από το σύνολο πέντε είχαμε πάρει τότε οι τρεις.
Τέσσερα.
Ήταν και η Σαλαμής μετά που ήταν και η Ναυαρχίδα.
Ήταν και η Σαλαμής που είχα την τιμή να κυβερνήσω.
Εκεί στην Ύδρα λοιπόν.
Ήταν ακριβώς.
Στο Ύδρα λοιπόν τη φρεγάτα που ήταν η πρώτη φρεγάτα που πήραμε γερμανικής κατασκευής, ΜΕΚΟ.
Ναι, από εκεί την ναυπηγεία της Βλόμεβος. Κοιτάξτε, και τότε ήταν μια επανάσταση, γιατί ναι μεν είχαμε τα Έλλη Λίμνος, αλλά ήταν αυτά τα πλοία τις αρχές της δεκαετίας του 90, το 93 ήρθε ακριβώς την ίδια εποχή στην Ελλάδα και ενσωματώθηκε στο στόλο η φρεγάτα Ύδρα. Ήταν και τότε ένα πολύ προχωρημένο πλοίο.
Ήταν. Διευθυντής επιχειρήσεων ποιος ήταν, κύριε Γκίκα?
Είχα την τιμή να είμαι εγώ ο πρώτος διευθυντής επιχειρήσεων.
Μου τα θύμισε ένας καλός φίλος και συνάδελφος πριν λίγο, πριν πω μέσα. Εγώ θυμόμουν το Σαλαμής.
Ήταν μια περίοδος που η χώρα ζητούσε αυτή την ανανέωση και πραγματικά η ΜΕΚΟ, οι φρεγάτες ΜΕΚΟ ήταν τότε πρωτοποριακές και φάνηκε ότι είναι πολύ καλά πλοία, διότι παρότι πέρασαν 33 χρόνια το backbone, δηλαδή η βασική δύναμη κρούσεως του πολεμικού ναυτικού είναι ακόμη οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, έτσι οι Σπέτσες, η Ύδρα, Ψαρά και η Σαλαμής βέβαια,
η Σαλαμής,
που ήταν η τελευταία που είχα και εγώ την τιμή να είμαι κυβερνήτης. Κοιτάξτε, ήταν μια πάρα πολύ συγκινησιακή, για μας ιδιαίτερα, το πλήρωμα παραλαβής της πρώτης ΜΕΚΟ ημέρα, αλλά νομίζω σηματοδοτεί μια... ήθελα να πω ότι σηματοδοτεί όχι μόνο για το πολεμικό ναυτικό και για τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά για την πατρίδα αυτή η μέρα, τη μετάβαση στη νέα εποχή.
Με την Μπελαρά. Είναι η πρώτη από τις... από τις φρεγάτες που παραλαμβάνουμε από τα γαλλικά ναυπηγεία. Εγώ θα πω κατευθείαν στο άλλο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι θα το απαντήσετε και μπορείτε. Άκουσα εχθές και τον κύριο Γέρα Πετρίτη στη Βουλή, στον τρόπο που άνοιξε και έθιξε μερικά θέματα και για το χωροταξικό, το θαλάσσιο χωροταξικό και για τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα, και είπε ότι έρχεται και το δεύτερο, και έκανε μια γενική αναφορά για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Στην ουσία θα ήταν τρόπο τεινά μια ανταπάντηση στα όσα είπε ο κύριος Φιντάν, ότι θα καθίσουμε να συζητήσουμε και τα χωρικά ύδατα σε μια συνάντηση κορυφής. Το ερώτημα είναι, ωραία, άντε και επεκτείνουμε, δεν καθορίστηκε. Πού, είπε μια αναφορά, έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, πλέον έχουμε τη δυνατότητα με αυτά τα νέα οπλικά συστήματα που παραλαμβάνουμε, τα Ραφάλ, τις φρεγάτες τις καινούργιες και μια σειρά άλλα πράγματα που πήραμε, αναγκαίος αμυντικός εξοπλισμός της Ελλάδας, μπορούμε να συνομεύσουμε, δηλαδή να τα επιτηρήσουμε και να αποτρέψουν οποιοδήποτε αφισβητήσει το κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας για να κάνει αυτή την κίνηση.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι το 2020 η ελληνική κυβέρνηση και πολύ σοφά πήρε την απόφαση να ενισχύσει δραστικά την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας των ενόπλων δυνάμεων, να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις μετά από μια μεγάλη περίοδο της οικονομικής κρίσης που πράγματι υπήρχε υστέρηση στον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Όμως ούτε εγώ που προέρχομαι από το χώρο και παρότι τώρα είμαι υφυπουργός, πριν ήμουνα και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και πιο πριν στην Εξοπλιστικών, δεν περίμενα ότι το 2020 δηλαδή, όταν κάναμε όλες αυτές τις συζητήσεις στη Βουλή και εκτός Βουλής, ότι μέσα σε 6 χρόνια η Ελλάδα θα έχει εξοπλιστεί με τόσο ταχύτατους ρυθμούς και με τέτοια σημαντικά όπλα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και παράλληλα θα υπάρχει σε όλη της την έκταση μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, πολυσχηδής, με ουσιαστικά αποτελέσματα για τη χώρα. Δεν είναι μόνο ότι έχεις μια συμφωνία με την Αίγυπτο, έχεις καθορίσει αθαλάσσιες ζώνες με την Αίγυπτο. Δεν είναι ότι έχεις μια στρατηγική εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχες. Έχεις κάνει άλματα. Έχεις δημιουργήσει μια ενεργειακή σχέση πλέον με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια στρατηγική εταιρική σχέση που σου δίνει δυνατότητες άλλες. Ενεργοποιείς τον κάθετο διάδρομο. Μπαίνει η χώρα, για πρώτη φορά μπήκε η Ελλάδα στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και ευελπιστούμε ότι με τους Αμερικανούς κολοσσούς εταιρείες που έρχονται εδώ για τις γεωτρήσεις, για τις έρευνες και εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων, με πρώτη εδώ σε εμάς κοντά στην Κέρκυρα που είναι και η εκλογική μου περιφέρεια δυτικά από τους Παξούς, ότι μετά από λίγα χρόνια εφόσον φαίνεται ότι υπάρχουν αυτά τα κοιτάσματα, θα μιλάμε για μια άλλη χώρα πια. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αυτή
είναι μια κουβέντα λίγο μακρινή αυτή, αλλά έχει το δικό της ενδιαφέρον.
Αλλά η Αλεξανδρούπολη δεν είναι μακρινή κουβέντα.
Η Αλεξανδρούπολη δεν είναι.
Φυσικό αέριο.
Η Αλεξανδρούπολη δεν είναι. Εντάξει.
Ναι, η δυνατότητα που δίνουμε ανάπτυξης σε όλα αυτά τα λιμάνια, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Ιγουμενίτσα.
Και η Καβάλα θα μπει σε λίγο σε αυτό το παιχνίδι.
Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της χώρας και για την, αν θέλετε, γεωστρατηγική της και γεωοικονομική της παρουσία και ισχυροποίηση. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο οι ένοπλες δυνάμεις που ταχύτατα εξοπλίζονται. Είναι και το ευρύτερο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και τις σχέσεις που έχουμε με όλες αυτές τις χώρες που σας είπα και με όλες τις χώρες της περιοχής. Οπότε ουσιαστικά η οικονομία μας, πού είναι ισχυρά οικονομία σε σχέση με αυτό που ήταν το 19. Είναι παράγοντες ισχύος, κύριε Βιδά. Αυτά είναι παράγοντες ισχύος και έτσι λοιπόν, πατώντας πιο γερά στα πόδια μας, μπορούμε με πιο καλύτερη δυνατότητα να διασφαλίσουμε εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Mm. Και είναι εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα να επεκτείνουμε τα
ακόμα και στο Αιγαίο που η Τουρκία έχει casus belli. Τώρα το έκανε και η νότια της Κρήτης το casus belli, αλλά ακόμα και εκεί που είναι ισχυρό το τουρκικό casus belli, ισχυρό, το έχουν πει, είναι casus belli.
Είναι η πάγια ελληνική θέση. Το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης. Μας δίνει το δικαίωμα το διεθνές δίκαιο να επεκτείνουμε τα μίλια μέχρι τα 12.
Έως και τα 12.
Αυτό είναι αναφέρεται το δικαίωμα της χώρας. Το πότε θα το ασκήσει, αυτό είναι...
Υπάρχει ψήφισμα ομόφωνο της Βουλής για αυτό το θέμα. Το ερώτημα...
Αλλά εγώ δεν θα βλέπα παράλογο, ας πούμε, να επεκτείνουμε τα μίλια μας νότια της Κρήτης, που θα γίνουν και όλες αυτές οι έρευνες...
Με τις Εύρων και την ExxonMobil.
Ακριβώς. Αυτό το θεωρώ καθόλου λογικό. Ούτως ή άλλως έχουμε...
Και εκεί η τουρκική πλευρά έχει προβάλει casus belli. Ήταν πρόσθετο αυτό.
Νότια,
για τα οικόπεδα. Το καταλαβαίνω ότι είναι παράλογο. Λέω ότι έχει γίνει η άλλη πλευρά.
Δεν μπορεί η πολιτική να καθορίζεται από την απειλή ενός γείτονα ο οποίος δεν κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο αλλά με βάση αυτό που θεωρεί αυτός δίκαιο. Εδώ λοιπόν γίνονται προσεκτικά βήματα όλο αυτό το διάστημα. Ισχυροποιούμε τις ένοπλες δυνάμεις, αυξάνουμε την γεωπολιτική μας παρουσία με αυτή την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και το κάνουμε στην πράξη. Mm-hmm. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, κύριε Φιδάλη, αυτό ακριβώς λέει. Είμαστε η κυβέρνηση που αυτό το ανακοίνωσε, το έβγαλε. Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο που έρχεται, αυτό που θα είναι προς τα ανατολικά, στο Δωδεκάνησα, είναι και αυτό ένα σημαντικός, μια σημαντική, αν θέλετε, παρουσία και, που δηλώνει ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι εκεί και η Ελλάδα τα ασκεί. Έχουμε κάνει πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα και σας διαβεβαιώ ότι όλα αυτά είναι για τους Έλληνες πολίτες, είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Mm. Το κυριότερο όμως απ' όλα, θα συμφωνήσω και εγώ αρχικά όπως ξεκινήσαμε, είναι η ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είναι μόνο βεβαίως οι φρεγάτες Μπελαρά.
Είναι η αποτρεπτική ισχύς της χώρας που είναι απαραίτητη για να μπορείς και να διαπραγματευτείς ακόμα.
Είναι και τα F-16 που γίνονται Viper, που έχουμε πλέον μοίρες ολόκληρες ετοιμοπόλεμες, που είναι βεβαίως τα F-35 που έρχονται.
Τώρα, επειδή τα λέμε όλα και μιλάμε και για το παρελθόν, ότι κάπου σε αυτό το τομέα αδικήθηκε η κυβέρνηση την οποία διαδεχθήκατε, δηλαδή και η προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα είχε δουλέψει για το θέμα των Μπελαρά και η αναβάθμιση των F-16 είχε βάλει πλάτη να γίνει αυτή η ενέργεια. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα συνεννοούμαστε στα κρίσιμα εθνικά θέματα, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσιών, γιατί από κάτω γίνεται και ένα αντιλαμβάνεσαι. Υπάρχει ένα παιχνίδι από κάτω, από τους κάτω.
Και έχετε δίκιο ότι το βλέπουμε και στις επιτροπές της Βουλής, ότι όταν είναι και κλεισμένο το θυρών και συζητάμε αυτά τα ουσιαστικά για την πατρίδα ζητήματα, υπάρχει μια, αν θέλετε, κοινή άποψη και θέση. Όμως, εγώ θα σας πω για το άλλο που είπατε. Εγώ, επειδή ήμουν στη Βουλή, δεν θυμάμαι την περίοδο αυτή να προχώρησε Τσίπρα, μιλάμε την περίοδο Τσίπρα, να προχώρησε κάποιο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Τη μόνη υπογραφή που έβαλε ο κύριος Καμένος τότε ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ, θυμίζω, για την αναβάθμιση των παροπλισμένων αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας.
Ναι, τέλος πάντων, πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μία συζήτηση σε αυτό το πράγμα και μία προσπάθεια σύγκλησης, διότι κακά τα ψέματα η Ελλάδα χρειάζεται μία ενίσχυση, έχει μία απειλή όπως την είχε χαρακτηρίσει.
Να σας πω και εγώ προς επίρρωση αυτών που λέτε, ότι επειδή συμμετέχω παράλληλα και στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, προχτές μάλιστα πριν από δύο εβδομάδες είχαμε μια σύγκληση. Πράγματι, εκεί όλα τα κόμματα, όταν συζητάμε για αυτά τα μείζωνα θέματα, συγκλίνουν. Και είναι υγιές αυτό, διότι για τα μεγάλα δεν μας παίρνει να έχουμε διαφορετικές απόψεις για τα εθνικά ζητήματα, τα μείζωνα, όπως είναι η σχέση με την Τουρκία, όπως είναι η διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και βέβαια και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η κυβέρνηση η οποία έτρεξε όλο αυτό για να είμαστε σήμερα και να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, να βλέπουμε την πρώτη Μπελαρά να εισέρχεται στο Φαλιρικό Όρμο και να βλέπουμε και τη σύγκριση, τα τρία πλοία, την αρχαία Τριήρη που ήταν το πλοίο εκείνο το οποίο
και
έδωσε
το θρύλο Αβέροφ.
Ναι, το θρυλικό Αβέροφ για την νεότερη ιστορία της χώρας και βέβαια την Μπελαρά που είναι η σύγχρονη. Mm-hmm. Η σύγχρονη ιστορία μας. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αυτά γίνανε από εμάς, από αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και βεβαίως οφείλεται, διότι οι Έλληνες από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών βγήκανε αυτά τα αποτελέσματα, έρχονται αυτά τα πλοία, θα έρθουν τα F-35 μεθαύριο, για να κοιμούνται οι Έλληνες ήσυχοι και να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα. Διότι αν δεν υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο.
Με το αγροτικό τι θα γίνει, κύριε Γκίκα?
Τι θα γίνει,
αν κατάλαβα καλά από τις δηλώσεις, αφήστε τώρα το θέμα του κύριου Ανεστίδη, το λύσανε και οι αγρότες αυτό. Ζητάνε κάποια πράγματα, τα μπλόκα τα πλειοψηφικά που έρχονται στην Αθήνα να δουν τον κύριο Πρωθυπουργό, το οποίο δεν ξέρω αν περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες που έκανε, ακόμα και στα διορθωτικά μέτρα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχουν δηλαδή αυξημένες αν θέλετε, και ανάγκες αλλά και απαιτήσεις.
Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η κυβέρνηση έχει δείξει μια σημαντική ανοχή. Πόσες μέρες τώρα κοντεύουμε, 2 μήνες, με όλη αυτή την ταλαιπωρία των Ελλήνων πολιτών, διότι ουσιαστικά οι πολίτες ταλαιπωρούνται, που θέλουν να πάνε από τη μία πόλη στην άλλη και κάνουν διπλάσιο χρόνο. Αλλά η κυβέρνηση, νομίζω, εξύντλησε δημοσιονομικά αυτό το οποίο μπορούσε να δώσει. Βεβαίως θα συζητήσει και το λέμε σε όλους τους τόνους, οποιαδήποτε άλλη κίνηση, μέτρο που να μην έχει όμως δημοσιονομική επίπτωση. Θα σας πω ότι οι αγρότες στην Ελλάδα έχουν το χαμηλότερο ρεύμα από όλους τους συναδέλφους τους της Ευρώπης. Έχουν γίνει νομοθετικές, έχουμε πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες σύμφωνα με τα θέλω των αγροτών και είναι πλέον νόμοι του κράτους. Έχει από τα αιτήματά τους το μεγαλύτερα, το περισσότερο ποσοστό, θα έλεγα το 75% έχει ικανοποιηθεί. Η κυβέρνηση θα συζητήσει μαζί τους, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα συζητήσει μαζί τους και οτιδήποτε μπορεί να γίνει που να μην έχει όμως δημοσιονομική επίπτωση, διότι έχουμε φτάσει πλέον σε μια οριακή κατάσταση, διότι δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι όλη η ελληνική κοινωνία και παράλληλα έχουμε και υποχρεώσεις απέναντι και στην πατρίδα. Δηλαδή μια μπελαρά στοιχίζει πάρα πολλά λεφτά και οι άλλες που έρχονται το ίδιο. Πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία. Έχουμε τα νοσοκομεία.
Υπάρχουν και τα καθημερινά προβλήματα, όπως είναι από την αγωνία επιβίωσης του αγροτικού κόσμου και του πρωτογενούς τομέα, μέχρι την ακρίβεια, μέχρι την ακριβή στέγαση, μέχρι. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά
θέματα
της καθημερινότητας και της οικονομίας
που παραδεχόμαστε ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
Εκεί υπάρχει κάποια προοπτική στο θέμα της ακρίβειας. Δεν φαίνονται αποτελεσματικά όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά.
Υπάρχει ζήτημα πράγματι, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση και συνεχίζει να κάνει με τους διαρκείς ελέγχους, με τις πρωτοβουλίες για τρόφιμα τα οποία να παραμένουν σε ένα επίπεδο σταθερό. Υπάρχει ένα ζήτημα πράγματι, διότι το κόστος ζωής έχει ανέβει, όμως η κυβέρνηση δεν μένει με σταυρωμένα χέρια. Δηλαδή η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε, αυτά που ανακοίνωσε δηλαδή ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Σεπτέμβριο, ήδη τώρα από τις μισθοδοσίες του Ιανουαρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, για το Φεβρουαρίου δηλαδή τη μισθοδοσία, θα δούμε ότι υπάρχει διαφορά, διότι ο φόρος μειώνεται. Από 22 πάει στο 20, ενώ ήταν στο 29. Ήταν στο 29, πήγε στο 22 πριν από ένα μήνα, τώρα πάει στο 20. Για μια οικογένεια που έχει ένα παιδί στο 18, δύο παιδιά στο 16, τρία παιδιά στο 9. Αλλάζει δηλαδή η διαδικασία και αυτό σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Ο κατώτατος μισθός τώρα σε 2-3 μήνες πάλι θα αυξηθεί. Προσπάθειες γίνονται.
Αρκεί να έχουν αποτέλεσμα, κύριε Γκίκα. Ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ.
Το πρόβλημα υπάρχει. Δεν σταματάει όμως η κυβέρνηση την προσπάθεια. Μάλιστα. Και αν μη τι άλλο, έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια με τόσες δυσκολίες που έχει περάσει, είτε λέγεται COVID, είτε ενεργειακή κρίση, είτε. Έχει δείξει ότι μπορεί να προσαρμόσει τις πολιτικές της ώστε να είναι υποφελία των πολιτών. Και θα συνεχίσει να το κάνει.
Κύριε Γκίκα, θέλω να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, γιατί πρέπει να πάμε και σε τίτλους ειδήσεων.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Πολύ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και πάλι.
Καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά.
Επισήμως, καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.